Në zonat të ndryshme të Indis, posaçërisht në zonat veriore, pushtohet numri të rinjve që ndjejnë thirrjen për t'u kushtuar Zotit në meshtari në jetën rregulltare. Thirrjet po lulëzojnë në një trual të lagur me gjakun e të krishterëve, që vijojnë të jenë shënjestër të fanatikëve të gjitha ngjyrave, që diskriminohen, që dhunohen, që vriten, e megjithatë kanë hetje vetëm për drejtësi e falje. Me këtë fryme jetoi Bashkësia Katolike e Orisës, hapjen e procesit gjyqësor kundër dhunuesve të rregulltarës Mena, që u sulmua gjatë një pogromi kundër të krishterëve në shtetin e Indis lindore në muajin gusht 2 vjet më parë. Rregulltarja tashmë është bërë simbol i luftës për drejtësi e vërtetësi në mbar Bashkësinë Katolike, madje edhe më shumë, simbol i ndeshjes së përjetshme të drejtës me errësirën.
2 vjet më parë, rregulltarja e urdhrit të shërbëtoreve të Zotit punonte në qendrën mbaritore të zonës së Kandhamalit së bashku me atë Thomas Çelani. Më 25 gusht u kap, u rrah, u zhvesh lakuriq e u shëtit ashtu në përgjithë fshatin së bashku me meshtarin. E para se të liroi nga policia, edhe u dhunua. Dora e fanatikëve hinduist rëndoi edhe një herë me gjithë egërsinë mbi Bashkësinë Katolike në një vend ku skena të tilla po bëhen shkak për të kundërtën e asaj që prisnin fundamentalistët. Në vend që ta shuajnë Bashkësinë Katolike, po e ndezin gjithnjë më shumë dëshirën për t'ia kushtuar gjithë vetveten, pikërisht lulëzimit të fesë krishterë në këto troje të pakufishme. Për këtë prirje pozitive flet në mikrofonin ton i peshkvi i Nashikut, i Zot Felix Anthony Macado.
Ky është lajm i mirë. Gjithsesi un lutem që kisha të ketë gjithnjë në qendër të vëmendjes, jo sasinë, po cilësinë e thirrjeve. Sepse thirrjet janë lim fjetike për kishën, sidomos në zonat e misioneve të reja, ku njerëzia ka etje për ungjillin e Krishtit. Nuk duhet harruar. Atje ku kisha përsekutohet, atje lulëzon më shumë. Martiret janë farat krishterëve të rinj. Kisha jone jeton fene vetë me entuziazëm të madh. Thirrja për jetë rregulltare është vetëm një nga mënyrat për ta jetuar plotësisht thirrjen e ungjillit Jezusit.
Çdo të thotë të jesh meshtar në Indi.
La chiamata non è di dire.
Thirrja nuk ka kuptim të thuash po një ditë, por ta jetosh këtë po në të gjitha ditët e jetës. Ta jetosh meshtarinë si Jezusi, si njerëzit përplot me Zotin, që e vënë gjithë jetën në shërbim të hyjit e të vëllezërve.
Ndërmjet të përgjegjësive të ndryshme të kishës është edhe impenjimi tetë i rëndësishëm për formimin e të rinjve të varfër. Ndërmjet të përgjegjësive të ndryshme të kishës është edhe impenjimi tetë i rëndësishëm për formimin e të rinjve të varfër.
Kisha i kushton gjithnjë vëmendje të dorës parë këtyre fëmijëve, punon për formimin e tyre, përpiqet të zbuloj talentet që u ka dhuruar Zoti, kështu edhe ata që jetojnë si shekullar, mbeten gjithnjë shumë të lidhur me kishën, bëhen edhe ata misionar. Duhet bëjmë akoma shumë për edukimin e të rive tanë, por kishës nuk i mungojnë as mjetet, as mundësit në këtë drejtim.
Ky impenjim i kishës shërben edhe për të shkruar një faqe të re historie në Indi pas dhunës së Orisës.
Jezusi nuk na mëson sy për sy e dhëmb për dhëmb. Kështu vëllezërit tanë që vijojnë të jenë përplot me urrejtje kundër nesh, e kuptojnë se ne të krishterët nuk duam t'i bëjmë keq askujt, madje duam ta pasurojmë jetën e njerëzve, posaçërisht përmes dëshmisë së jetës sonë.